algoritmoa bihurrituta eta lege zirrikitu ez baliatuta egiten du Globok negozioa langileen eskubideen lepotik, baina sektorea arautu ahala, langileak antolatzen hasi dira. Baita hobekuntzak lortzen ere, naiz eta lan baldintza duinak urrun diren oraindik. Ikertu bia naiz eta gaur, Globoko langileen egoerari buruz, arituko gara, berriketan. Pedalkadaka lan duina lortu arte. Azken urteotan, ohiko bilakatu da hirietako karriketan gora eta bera dabiltzan banatzaileak ikustea, motxila koloreduna bizkarrean hartuta. Rider deitzen diete langile horiei, eta gehienak enpresa erraldoi batentzat aritzen dira lanean, lan eskubideak zapalduta dauzkatela, aritu ere. Baina langileak hasiak dira ugazabari buru egiten. Iruñerrian, langile batzordea osatu dute Globoko langileek, eta Araban martxoaren 13an eginen dituzte hauteskunde sindikalak. Globo da janaria banatzeko enpresa erraldoietan ezagunenetakoa. Autonomo faltsuen eredua ibili du udara arte, baina isun asko pilatuak zituela eta bazter utzi du eredu hori, eta langileak soldatapean kontratatzeari ekin. Horrek antolatzeko aukera eman die langileei, baina hala ere, Globok ez du jarrera aldatu, eta langileen baldintzak oraindik ez dira duinak, inondik ere. Hain zuzen ere, Globoko langileen egoera, haien borroka eta enpresaren amarruak xehatuko ditugu, gaurko atalean. Kaixo, Pablo.
Opa, arratsalde on, Iker.
Pablo Ostolaza Berriako ekonomia saileko kazetaria da, eta Globoko langilei buruzkoak idatzi ditu egunkarian. Pablo, lehenik eta behin, zein izaten dira Globoko langileek izaten dituzten arazorik handienak?
Bueno, ez da galdera erresa, ze bueno, arazoak asko dira, bueno, nik orokorrian itzen genuke baldintza prekarioetaz. Sortu zenetik enpresa hori saiatu izan da, legedian zirrikituak bilatzen, pixkate bere langileak eta alik eta gehien zukutzeko, eta bueno, langileen profilaz baliatu izan da horretarako, ze gehien adia migratzaileak, o egoera zaurgarrian daude pertsonak, eta bueno, Globon topatu izan du, ba, irazi batzuk izateko modu bat. Alare zerbait konkretua esatearren, seinalatuko nuke enpresarekin duten harremana. Azkenean, hauek guztia ditugu mugikorreko aplikazio baten bidez, ez dute harreman zuzenik izaten enpresako inorekin, ez dakite aplikazio horren funtzionamendua ere zehazki zein den, eta bueno, denetariko kasua topatu izan ditugu, baina bueno, asko ez dakite zein kontratu duten ere. Orduan, horren atzean iskutatzen dira enpresako ordezkariak, eta opakotasun hori iruditzen zaien nebintzate arriskutsuena.
Eta zein da langileen egoera Ego Euskal Herriko lurralde bakoitzean?
Bueno, Iruñerrian sortu da langile batzordia aitzindaria da nazioartean. Ze, bueno, errealde askotan modu honetako plataformak ez daude legislatuta, eta bueno, Espainian eta Ego Euskal Herrian nola aldaketa hori emantzun enpresak langileak soldatapeko bihurtzeko, ba Iruñerrian baliatu zen aukera hori, eta han sortu da Euskal Herriko lehenengo langile batzordia. Araban ere martxuan 13an egingo dituzte hauteskunde sindikalak, eta Bizkaian eta Gipuzkoan momentuz baztia antolatu. Ba, izan ere ez da erresa, ba, egoera pertsonal zaila dituzte, antolatzei beldurra diote ba, zigorregatik, eta bueno, elkartzeko legu fisikorik ez duten ez da elkarne artean ere ez dian ez asko ezagutzen. Esplikatu izan diguen bezala langile batzorde ontako kideak, eta behiek banan-banan eta kalezkale joan behar izan dute banatzaile hauek topatzen antolatzeko. Hortaz gain, beste realitatea daipatzen ikustet beharrezkoa dela. Globok iragarri zunean langileak kontratatuko zitula, soldatapeko bihurtuko ziala, atea ginen kalea bai Donostian eta bai Bilbon, eta konturatu ginen bi hirietan oso ezberdin jaziala realitateak. Zenik hemen Donostin aurkitu nituen Globoko banatzaile gehienak zian autonomo faltsuak, baina Bilbon gehiengoa zian paperik gabeko migratzaileak, itezionak hirugarren pertsona bati alokatu kontua. Ba, behin dira zian euneko gehiagatik, euneko itamarratik, euneko berrogeagatik. Bazkeria nola egoera irregular horretan dauden, dirutxo bat ateatzeko behintzako aukera zan, baina bueno, da zapalkuntza bikoitz bat, ezta. Eta bain emate du azkeneko aldaketa hauekin zertxo baite murriztu ala jardun hori, baina, bueno, komisioneko ordezkariak zetezien agatik, oraindik ere existitzen da.
Orain arte autonomo faltsuen auzia izan da sonatuena globori buruz hitz egiterakoan, orain txezuk ere aipatu duzu, zehazki nola funtzionatzen du globok egiten zuen amarru horrek?
Bueno, hori da, globok eta antzeko enpresek sortu zirenetik erabili izan duten eredua. Hasiera batean, zuk globon lan egin nahi bazenuen, nahikoa zenuen bertan izena mateakin eta autonomo iteakin. Eurek laguntzen zuten tramite horiek egiten, baina, noski, kontu da, autonomo izateko ezin dezula enpresa bakarrarentzako lan nein. Horregatik egiten zei autonomo faltxoak, ze langile hauek altan ematezian autonomo bezala, baina globontzako bakarrik ite zuen lan. Eta kasu horretan enpresa eta langile arteko harremana hori baldin bada, langile hori soldatapeko izan beharko lueke. Behin ja hortz hartzen zinean, algoritmoak zelkapen moduko bat itezun langile hauen artean, puntuen bidez bezala funtzionatzen zuena, eta bueno, horren bidez ba, geho lan gehiago edo gutxio esleitze zizun. Beraiek saltze zuen hasiera batean, edo globon lan itea zala, ba, ikaslientzako, edo beste lan batzekan pertsonentzako, diruiturri estra bat izateko, baino hori errealitatean etzan horrela. Esan dizuten bezala, zelkapen horrek zigortzen zintun zuke eskaria izatzen zatea zinuen, edo ordu batzutan ez bazen den disponible, eta orduan zan pixkate langileak autoesplotatzeko sistema bat. Eta hori izan da duela gutxi arte globon eredua.
Enpresa hau udan hasi zen langileak kontratatzen, zergatik aldatu zuen egiteko manera?
Bueno, bai, isunak etota zegoelako, ja. Espainian, 21. urtea onartu zen Rider legea, eta lako banak eta enpresak behartze zituen langileak kontratatzera, baina globok zenbait urtetan ez dio jaramonikin horrei, eta besteak beste, zortzizkion 267 milioi euro Espainiako gizarte segurantzai. Gaina, bueno, aipatu beharrekoa da nik ustet, globo sortu zenetik, ja duela 10 urte baino gehiago, ez duela irabazirik izan. Eta tipontako enpresak bizi diala inbertsio gileen ekarpenei esker.
Hain zuzen ere, soldatapeko bihurtzeak aukera eman die langilei antolatzeko Iruñean egin duten moduan, ez da?
Bai, nik usen esango nuke hori dela langileak kontratatzean aldeik onena. Pablo Díazek, Iruñareko langile batzordeko presidentea kontatzen zigun moduan, presan jokabidea ez da horren beste aldatu. Baina, bueno, hain langileak behintzate soldatapeko dianez eta ofizialki dianez enpresa hor dago langileak, behintzat antolatzeko eta euren eskubide sindikalak aldarrikatzeko aukera hori daka. Iruñean zehazki, lan uste batzuk antolatu zituzten urrian, eta horrei esker enpresarekin akordio bat erditzen zuten, eta, bueno, hobekuntza batzu lortu zituzten, bai, behin oinarrizko eskubidetan eta soldatetan. Bueno, honek, Pablok esplikatzen zuen, bereien helburu nagusia azkenean dela lan hitzarmen propio bat lortzia beste dozen enpresa da gamezela, ez. Gainera, 400 langile dira Iruñarrian bakarrik, ez da baino handiko enpresa bat izango litzateke, adibidez industriako enpresa bat balitzake, edo bueno, beste dozen sektore dakoa. Baino, dakene arazo nagusia da jakitun direla globok negoziatzegotan Espainiako lan hitzarmen bat negoziatuko lukeela. Hau da, ez dela lurraldeka hitzarmen horiek adosteko prest egongo, eta oraindik toki oso gutxitan daude eratuta langile batzorde horiek. Orduan, enpresa hori baliatzen nahi da, nolabait, denbora irabazteko edo, ze gaur egun aplikatzen zaie 2006 urteko banaketako akordio bat, erabat iraungita ona. Berriketan,
berriketan. Arestian algoritmoa aipatu duzu, aipatu diguzu nola funtzionatzen duen, baina nola erabili dezake enpresak langileen kalterako?
Bai, algoritmoan kontua da, eta da erabakete opakoa, eta bueno, langilei ere ez dira azaltzen nola funtzionatzen duen, orduan enpresak hori erabiltze du, bere interesak babesteko, modu nahiko zikinean. Iruñarriko langile batzordeko presidenteak esplikatzen zuen, ba, adibidez, behaiek adostu zuela negoziazio hauetan, banaketa bakoitzean egite zuen distantzia ordaindu ingo zietela hemendik aurrea, baina berak, bueno, esatezun behaiek segitu nabaritu zuela, algoritmoak ezberdin funtzionatzen zuela hori adostu eta gero. zadezune lehen, beti ba, lokalizazio, zagertu zuten jatetxetako eskaerak izte izteizkiela, eta orain behartze ditula algoritmoak, ba, iru edo lau kilometro mugitzera, gero 6 metro eskaseko entra bat iteko, ez azkenean, ordaintze diren bakarra hori da.
Globon aldaketa handia gertatu dira, batez ere aipatu duguna, langileen antolaketari dagokionez, baina enpresaren eredua aldatu alda.
Hore, nik uste dut agerikoa dela ezetz. Eta ez globo bakarrik, eh? Osa, azkenen, bueno, plataformen ekonomia ditze zaion, edo inglesez GIG ekonomi horren parte dian enpresen oinarria, nire ustez bintzat da lan munduan antolaketa ba, ereduak moldatzea, eta ba, teknologian bidez pixkat beste eredu batzuk normalizatzen jutia. Izan autonomo faltxuen bidez, edo bueno, bestelako ereduen bidez. Oain, gileak antolatu dian ez eta ikusi beharko da zenbatean joko bekuntzak lortzeko gai dian. Baina, bueno, nik uste dut autonomo faltxua eredua etzala kontu zirkunstantzial bat globon, baizik eta egiturazko kontu bat.
Egoera ikusita, zein dira globoko langileek dituzten erronka nagusiak?
Bueno, lehenik eta behin, antolatzen jarraitzia, raideren artean kontzientzia piztea, eta enpresari ulertaraztea pertsonak diala, eskubidea dituztela, eta ezin dela segi euren kontura negozioa modu hortan iten. Gauza zehatzetara junda, ez ditugu aurretik asko aipatu, baina algoritmoan ebai, horren funtzionamendu argitza, baina hortaz gain, nik uste langileagoek izan beharko lituzketela lokal propioak, ibiltze dituzten ibilgailuak enpresa jarri beharko lituzkela, soldatak duinak izan beharko lekela, oporrak ordaindu beharko litzaizkiekela, arriskuen prebentziorako formakuntza jaso beharko lituzketela, aplikazioan bidez jakinarazten dizkien kaleratze edo zigor horiek ondo azaldu beharko litzaizkiekela, ze gaur egun hortako ere baliatzu de algoritma. Ba bueno, bintzate, olako oinarrizko eskubide pilo bat bermatu beharko litzaizkiekela. Hoizan nik uste errankoa nagusia.
Paulo, aipatu duzu Globo ez dela autonomo faltxu ez baliatzen den enpresa bakarra, beste bat Uberrich, janari banaketa enpresa erraldoia litzateke, baina orain iragarri du eredu hori bazter utziko duela, ezta?
Bai, emateu Uberritxek ere mandula pauso hori, eta baliatu nahi konuko galdera hau esateko askotan jartze duela fokua banaketa enpresa hauetan, Uberrich, Globo, Just Eat, eta bar, baino, bueno, beste sektore askotan ere dauta hola eredu hau, lan antolatzeko eredu hau. Taxian ordezko Uberrak, etxeko garbitzailea kontratatzeko plataformak ere badaude, eta ustez beharrezkoa dela guzti horiei aurre egitea eta guzti horiek erregulatzea behar da mezela. Gainontzeko enpresekin bueno, egoera berdinean legatu ezaten. Eta sindikatuek ere salatu izan dute. Ba, adibidez, Espainian Madrilen 2021 urtean onartu zen rider lege horren utxune nagusiena hori dela. Banatzailentzako soili dagoela pentsatuta eta ez orokorrian mota hontako eredua darabiltzaten enpresentzako.
Paulo Ostolaza, mila esker globoko langileen egoera hitz egiteagatik eta halako enpresen jokabideari buruzkoak argitzeagatik.
Oso ondo, ez da zer iker.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atalau Ainara Rodilek editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan!